Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas un sāksim šā gada 3. jūnija Saeimas ārkārtas sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir viens jautājums, par kuru Latvijas politikā nav svarīgāka jautājuma – valsts prezidenta ievēlēšana. Līdz ar to aicinu visus balsot pēc sirdsapziņas un ieklausīties sabiedrības viedoklī. Tātad vārds mandātu ētikas un iesniegumu komisijas pārstāvim Vitālijam Orlovam lūdzu.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, šā gada 26. maija Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija saskaņā valsts prezidenta ievēlšanas likumu saņēma izvērtēšanai valsts prezidenta amata kandidātu Mātiņa Bonda, Sergeja Dolgopolova, Raimonda Vējuņa un Egila Levita dokumentus. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija pieprasīja sniegt ziņas par kandidātu atbilstību likuma normam, Satversmes aizsardzības birojam, valsts ieņēmumu dienestam, korupcijas novērošanas un apkarošanas birojam, Latvijas Republikas ģenerālprokuratūrai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un iekšlietu ministrijas informācijas centram. Komisija saņēma un šā gada 28. maija sēdē izskatīja institūciju sniegtas ziņas, kā arī pārbaldīja kandidātu dokumentus un atzina, ka valsts prezidentu amata kandidāti Mārtiņš Bondas, Sergejs Dolgopolovs, Raimonds Vējonis un Egila Levita atbilst valsts prezidenta ievēlēšanas likumā noteikumiem.
Paldies! Uzsākam debates. Vārds deputātei Solvitai Ābultiņai.
Labrīt, cienījamie kolēģi, es gribētu lūgt jūsu atļauju izmantot 7 minūtes savai uzrunai, tātad 5+2.
Vai deputātiem nav iebildumu? Paldies.
Cienījamie kolēģi, es vēlos jūs uzrunāt frakcijas vienotību vārdā. Valsts prezidenta ievēlēšana ir viens no Latvijas parlamenta atbildīgākajiem uzdevumiem mūsu valsts nākotnes vārdā. Koalīcijas partijas ir izvirzījušas divus cienījamus valsts prezidenta amata kandidātus – Raimondu Vējoni un Egilu Levitu. Un vienotības frakcija balsos par viņiem, neslēpjoties un nespēlējot spēlītes, savu nostāju paužot godīgi un atklāti. Mēs esam nemainīgi iestājušies par atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu, tāpēc es gribu cerēt, ka aizklāto balsojumu neviens neizmantos, lai teiktu vienu, bet rīkotos citādi. Kolēģis vēlos runāt par to, ko vienotība sagaida no nākamā valsts prezidenta. Šodien mēs ievēlam valsts prezidentu. Prezidentu, kuram nākamajā darba cēlienā mūsu valsts un tautas intereses jātur augstāk par visu. Atbildīgi, pārdomāti. Savu darbību balstot uz trim nozīmīgiem valsts un sabiedrības drošības pīlāriem. Valsts ārējās un iekšējās drošības stiprināšanu, ekonomiskās un finanšu drošības veicināšanu un sociāli iekļaujošas politikas īstenošanu. No nākamā valsts prezidenta mēs sagaidām nevien skaistus vārdus, bet stingru nostāju un izlēmību. Šajā ģeopolitiski trauksmainajā laikā valsts prezidentam, kā Nacionālo bruņoto spēku virspavēlniekam, nelokāmi un stingri jāpastāv uz Latvijas aizsardzības budžeta kāpināšanu līdz 2% no iekšzemes koprodukta. Nepieļaujot nekādas atkāpes no apņemšanās un saistībām, ko mūsu valsts uzņēmusies kā līdzvērtīga NATO dalībvalsts. Nozīmīgs uzdevums ir Latvijas armijas skaitliskā sastāva palielināšana un turpmāk valsts militārās infrastruktūras attīstīšana. Neaizmirstot arī par zemesardzes stiprināšanu, kas ir nevien mūsu valsts brīvprātīgo aizsargu kalve un Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļu un regulāru spēku rezerve, bet arī nozīmīgs resurss patriotisma un valstiskās piederības sajūtas spēcināšanai. Pēdējā gada laikā starptautiskā drošības vide Baltijas jūras reģionā ir pieredzējis kardinālas pārmaiņas. Latvija jau ilgāku laiku dzīvo informatīvā kara apstākļos, kur notiek cīņa par Latvijas iedzīvotāju prātiem un ticību savas valsts nākotnei. Tādēļ mūsu valsts ārējā drošība ir cieši saistīta ar to, cik droši un stabili mēs jūtamies iekšpolitiski. Vēl 21. Gadsimta fenomena hibrīda kara apstākļos spējam savu sabiedrību pasargāt no tai naidīgu spēku īstenotajiem smadzeņu skalošanas mēģinājumiem, Vai spējam šai milzu mašinērijai pretī likt kvalitatīvu, objektīvu, visiem pieejamu un saprotamu informāciju? Tikai stiprinot mūsu iekšējās aizsargu spējas, mūsu mediju vidu un informācijas telpu, mēs spēsim saglabāt valsts iekšējo stabilitāti un mazināt ārvalstu inspirētas provokāciju riskus. Mēs nedrīkstam aizmirst arī par tiem dienestiem, kas ik dienas nepagurstoši gādā par mūsu drošību, mūsu glābējiem, policistiem un robežsargiem. Šo dienestu spēju un motivācijas celšanai joprojām jābūt politiskās dienas kārtības prioritāram uzdevumam. Un valsts prezidentam jābūt Saeimas un valdības ciešam sabiedrotajiem šo jautājumu risināšanā. Ņemot vērā aizvadīto gadu rūgto krīzes pieredzi, valsts prezidentam ir neatsverama loma arī valsts finanšu un ekonomikas stabilitātes nodrošināšanā un sabiedrības saliedētības veicināšanā. Viens no pamatelementiem, kas veicina sabiedrības kopības un saliedētības sajūtu, ir iekļaujoša sociālā politika. Tās uzdevums ir mazināt sociālo un ienākumu nevienlīdzību sabiedrībā. Stiprināt sociālo drošību un stabilitāti, lai ik viens mūsu valstī justos novērtēts. Vienlaikus mums jāatceras, ka jautājums, kas skar valsts budžetu, mums arvien jārīkojas īpaši atbildīgi un tālredzīgi. Populistiski lozungi sociālo jautājumu risināšanā nedrīkst tikt bezatbildīgi izmantoti kā aizsegs sautīgām politiskajām interesēm. Tādēļ situācijās, kad politiskās sāncensības Saeimā vai valdībā draud ar populistiskiem un valsts izaugsmei bīstamiem lēmumiem, valsts prezidentam ir pienākums laiku šos riskus novērst, līdzsvarojot politiķu ambīcijas. Kolēģi, šodien mēs ievēlam valsts prezidentu. Prezidentu, kurš izprot savu atbildību un spēj uzrunāt ikvienu mūsu valsts iedzīvotāju, neatkarīgi no viņa dzīves vietas, izglītības vai ienākuma līmeņa, sarunvalodas ģimenēs vai politiskās pārliecības. Mūsu valstī ir svarīgs ikviens tās iedzīvotājs, un prezidenta uzdevums ir sabiedrību vienot, nevis šķelt. Tieši tādēļ prezidentam ir jāspēj pie sava galda aicināt un vienlīdz atbildīgi uzrunāt visus Saeimā pārstāvētos politiskos spēkus. Jo aiz katra no tiem stāv tā vēlētāji – mūsu valsts pilsoņi. Tikai veidojot dialogu un kopīgi strādājot katra Latvijas iedzīvotāja labklājībai, mēs varam tikt gan uzklausīti, gan uzrunāt. Justies piederīgi savai valstī un vajadzīgi, un kopīgi stiprināt tās vērtības, ko mūsu priekšteči likuši par pamatu 1918. Gadā dibinot mūsu Latvijas valsti. Mēs vēlamies valsts prezidenta amatā redzēt valsts vīru, nevien vārdos, bet arī darbos. Kolēģi, mēs visi esam devuši zvērestu strādāt Latvijas labā. Tādēļ es aicinu jūs šodien, ievēlot mūsu valsts prezidentu, pieņemt atbildīgu lēmumu. Un brīdī, kad kāds no kandidātiem būs saņēmis Saeimas vairākumu atbalstu, cienīt un atbalstīt jaunievēlēto valsts prezidentu.
Paldies, vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, lūdzu atļaut izmantot 7 minūtes debatēm.
Vai deputātiem nav iebildumu? Paldies.
Šodien jūtos īpaši pagodināts par iespēju atrasties šeit, Saeimas namā. Būt to cilvēku vidū, kuriem Latvijas tauta uzticējis nākamā Latvijas prezidenta izvēle, ir milzīga privilēģija. Katram no mums šodien ir jāpieņem viens no būtiskākajiem lēmumiem savā profesionālajā un iespējams arī personīgajā dzīvē. Šodien izvēlēsimies ne tikai prezidenta nākamajiem 4 gadiem, bet vienlaikus balsosim arī par vīziju, par Latvijas valsts un sabiedrības nākotni. Mūsu uzdevums ir par nākamo Latvijas prezidentu ievēlēt to cilvēku, par kuru spēja pildīt zvērestā iekļautos apsolījumus, mums nav ne mazāko šaubu. Ievēlēt to, ar kuru kopā leposimies ieiet Latvijas 100 gadē. Valsts prezidenta amats Latvijā ir dziļi simbolisks. Ar šo gan nedomāju jau pārāk bieži dzirdēto apgalvojumu, ka valsts prezidenta institūcija pilda tikai reprezentatīvu funkciju. Iepriekšējo Latvijas valsts prezidenta svarīgākie lēmumi vienmēr sevī nesuši atklātu stāstu par valsti, kurā dzīvojam. Prezidents simboliski nes sevī un pārstāv mūs visus. Mūsu dažādās pārliecības un dzīves, mūsu lielākos sasniegumus, spožākās idejas un ambiciozākos mērķus, visus mūs vienojot kopumā, ko saucam par mūsu tautu. Deputāta amatu ieņem pirmo reizi, un pirmo reizi šodien kopā ar jums lemšu par Latvijas nākotni. Apziņa par manu personīgo morālo atbildību un pienākumu pret sabiedrību savu balsu atdot tikai par vislabāko kandidātu Latvijas valstī ir spēcīga. Vienīgā izvēle, ar kuru spēšu sadzīvot, ir balsojums par labāko. Prezidenta institūcijas latiņa ir augsta. Tās prestižu un reputācijas stingri nostiprināja pirmais neatkarīgās Latvijas republikas prezidents Jānis Šakste, un turpmākie Latvijas prezidenti skaidri apzinājušies augstos kritērijus, pēc kuriem tie tiek vērtēti. Izvēloties prezidentu, mēs neizvēlamies tās vai citas partijas nominētu kandidātu. Mēs izvēlamies līderi, kādu, kur uzlūkojam ar lepnumu un cieņu, kādu, kurš mūs padara drosmīgus un stiprus. Šodienas dramatiskajā ģeopolitiskajā situācijā spēja apvienot un iedvesmot nāciju ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Mums ir nepieciešams valsts vīrs, pieredzējis, inteliģents un spilgts līderis, kurš vienmēr būs uzticīgs tiem, kuriem pieder Latvijas valsts – tautai. Mums vajadzīgs pārliecinošs un erudīts prezidents, eiropeisks Latvijas patriots, kurš apzinās un ik katrā savā darbībā iemieso un parāda tās vērtības, kuras svarīgas mums visiem – demokrātija, taisnīgums, tiesiskums, drošība. Prezidents, kurš strādā un tiec pēc ideāliem Latvijas valsts un pilsoņu interesēs, no četriem valsts prezidenta amata izvirzītajiem kandidātiem Egils Levits ir pierādījis savu atbilstību. Egils Levits ar savu plašo pieredzi gan valsts pārvaldē, gan starptautiskajās institūcijās, diplomātijā un zinātnēs ir augstu vērtēts kā Latvijā, tā arī starptautiski. Balstoties pat tikai uz kvalifikācijām un pieredzi vien, Egils Levits būs visloģiskākā un atbilstošākā izvēle šim augstajam amatam. Bet tieši viņa darbi Latvijas labā apliecina Egila Levita absolūto un nesatricināmo uzticību Latvijas valstī. Neatkarīgs ar stingru pārliecību par valsts augstāko likumu godāšanu un valsts prezidenta amata uzliktajiem pienākumiem tos sargāt. Un ar skaidru apziņu par tām problēmām, ar kurām saskarās Latvijas un tās iedzīvotāji. Egils Levits būtu tas prezidents, kurš palīdzētu veidot labāku, drošāku un saliedētāku Latvijas sabiedrību un tās nākotni. Šodien mums ir jāizdara nopietna izvēle un skaidri pašiem sev, kā arī sabiedrībai jāapliecina, kāda veida politiku mēs veidosim un turpināsim veidot. Cīnisku uz sarunāšanām un pa kaktiem sačakstētiem lēmumiem balstītu, vai arī politiku, kas pamatot vīzijā par plaukstošu un ilgspējīgu Latvijas nākotni. Katra šodien nodotā balss ir konkrēti deputāta portrets. Slēptais balsojums no šiem portretiem izveidos vienu attēlu – Saeimas balsojuma rezultātu. Tāpēc katra šodien nodotā balss būs vienlaikus tās īpašnieka un visas Saeimas seja. Mans balsojums un ceru, ka arī jūsu, šodien būs sirdsapziņas un godaprāta balsojums. Pirmām kārtām ar domu par savu tautu un arī par sevi, es savu balsu atdošu par vienīgo un labāko kandidātu valsts prezidenta amatam – Egilu Levitu. Šajās, cerams, pēdējās aizklātā balsojuma aizplīvotajās vēlēšanās aicinu arī jūs balsot par Egilu Levitu kandidatūru valsts prezidenta amatam, kurš ar savu inteliģenci, pieredzi un izteikto nacionālo stāju, kā prezidents mūs darīs lepnus.
Paldies! Vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Valsts prezidents nav viens no daudziem amatiem. Tas ir valsts simbols. Līdzīgi kā karoks, kā ģērbonis, kā mūsu himna. Tas ir cilvēks, kuram ienākot mēs pieceļamies, un kura portrets skolēniem stāst par mūsu izvēli. Tā ir mūsu valsts galvenā persona. Cilvēks, kurš iemiesos vēstījumu, kas mūsu izpratnē šodien ir Latvija. Godātais deputāte, Mēs tradīcijas un pieklājības pēc viens otru godājam, vismaz vārdos godājam, Saeimas debatēs. Lai gan reālā politika bieži vien mūsu starpā iesēj neusticību, aizvainojumu, aizkaitinājumu vai dusmas. Mēs esam dažādi, un dažādi izprotam savu pienākumu kalpot Latvijas valstī. Nebeidzamās interešu sadursmes un visu cīņu pret visiem liek mums meklēt dombiedru, patvērumu sajūtu savās frakcijās un partijās. Tomēr esmu pārliecināts, ka ir reizes, kad mēs esam katrs par sevi. Kad jēdziena frakcijas disciplīna, pragmātiskas politiskās vienošanās un aprēķins kļūst otršķirīgi un sīki lielā uzdevuma priekšā. Latvijas valsts mums katram ir uzticējusi izvēli un iespēju lemt, ar kādu prezidentu mēs sagaidīsim Latvijas simtgadi. Mēs piedalāmies vēsturiskā izvēlē. Un es ticu tam, ka mēs katrs esam gatavi šajā izvēlē nostāties stiprākā un spējīgākā prezidenta pusē. Balsot pret visiem kandidātiem, cerot uz nākamajām kārtām, šoreiz nozīmētu spēlēt krievu ruleti. Tā būtu paļaušanās uz nejaušību. Katrs šodienas balsojums ir jāuztver ar maksimālu atbildību. Kolēģi, lūdzu atbildēsim katrs sev godīgi, kurš kandidāts būs spējīgākais mērtiecīgi aizstāvēt savus ideālus kā Latvijā, tā starptautiski. Kurš savu mūžu ir veltījis Latvijas valstiskuma stiprināšanai? Kura valodu prasmes, harizmu un stāja liks mums just lepnumu jaunās paaudzes un pasaules priekšā? Kuram ir noticējuši Latvijas pilsoņi? Kuru kandidātu vēl nesen cilvēka nezināja, bet tagad dažādās auditorijās sveic viņu vārdu ar aplausiem? Atšķirīgos mēdījos, atšķirīgas aptaujas 90% gadījumu atklāja vienu un to pašu. Vai tiešām kādam ir šaubas, ko sagaida aktīvā sabiedrības daļa? Pieredzējuši skeptiķi un politikas vērotāji jau smīn par šodienas balsojumu, sakot, štrunc ar sabiedrības vēlmēm, viņi tāpat vēlēs kā sarunāts, pat prezidentu. Uzticības Saeimai ir katastrofāla zema. To, ka mēs varētu saņemties vismaz šādā jautājumā un ieklausīties cilvēkos aizklusēs, dēvē par brīnumu, gluži vienkārši mums netic. Cilvēki jau tagad ir gatavi atkal vilties. Vilties visā Saeimā, jo balsojums ir aizklāts un rezultāts būs mūsu visu kopdarbs. Godātais deputāte, tev šodien ir iespēja radīt brīnumu un sagraut ciniķu pārliecību, ka Saeima ir paredzama kā pulksteņa zobrats. Tev šodien ir iespēja būt deputātam bez ironiskas izloksmes šajā vārdā Latvijas valstsvīram ar lielo burtu. Es aicinu atbalstīt Egilu Levitu.
Paldies vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienamie klātesošie! Vispirms jau paldies visiem četriem kandidātiem par uzdrīkstēšanos, par pilnvērtīgām debatēm, bez kuras nav iespējama komunikācija ar sabiedrību. Paldies par cieņpilnu attieksmi vienam pret otru. Patiesi paldies arī par pacietību. Zaļo un Zemnieku savienība ar daļas partijas vienotību frakcijas atbalstu Latvijas valsts prezidenta amatam izvirzīja Raimonds Vējonis. Ilgadējais, sekmīgais un sabiedrībā atzītais darbs vides un reģionālās attīstības, aizsardzības ministru, kā arī Saeimas deputātu un Baltijas asamblejas vadītāja amatos vieš drošu pārliecību, ka Raimonds Vējonis spēkos ir kļūt par sabiedrībā atzītu un ārvalstīs respektētu Latvijas valsts prezidentu. Šim kandidātam nav sveša skarbā valsts pārvaldes ikdiena, arī ekonomiskās un sabiedrības uzticības krīzes gados, kad kā ārstam ministram bija jāpieņem sāpīgi, bet ļoti valstī vajadzīgi lēmumi. Un tad nevarēja iztikt ar daļām frāzēm, filozofēšanu par valsts jēgu un sūtību, un nevarēja iztikt arī ar līdzjūtības izteikšanu un solījumiem. Tā ir atbildība par nākotni, bez cerībām uz pateicību. Tā rodas valstsvīri, soli pa solim, gadu pēc gada. Tā jau saka, ka viens pērtais ir 10 nepērto vērts, jo ir baudījis pazemojumu rūgtumu. Atklāt sakot savulaik, arī man bija zināmas šaubas par jauno vides ministru Raimondu Vējoni. Bet Latviju pēc gadiem mēs saucām par otro zaļāko valsti pasaulē. Daudz mazās, bet draudzīgās zaļās partijas biedri arī šaubījās, vai Raimonds Vējonis spēs vadīt partiju. Šobrīd Latvijas zaļā partija ir vairāk kā 700 biedri. No tiem 7 Saeimas deputāti, 2 ministri. Raimonda Vējoņa iecelšanu aizsardzības ministra amatā daži dēvēja par diversiju un bruņoto spēku beigu sākumu. Bet jau drīz socioloģiskās aptaujas vēstīja, ka aizsardzības ministrs ir sabiedrība atzītākais ministra kabineta loceklis. Nu, pie Saeimas nama pulcējas ļaudis, lai deputātiem aicinātu ieklausīties savā sirdsapziņā. Es jau klausos. Un mana sirdsapziņa teica, ka Raimondam Vējonim ir tik daudz latviskas spīts un pašcieņas, lai viņš kļūtu par lielisku Latvijas valsts prezidentu un pierādītu visiem. Velti šaubījāties. Lai vadītu valsts, tā ir jāpazīst. Valsts jāpazīst līdz pat mielēm. Sākot no lauku māmuļas sastrādāto roku spiedienu un nātrēs ieaugušas pamestas mājas logu tukšumu līdz pat kanāla malas bomzīšu neko neizsakošiem acu skatienam. Arī tā ir mūsu Latvija. Likumos un paragrāfos neierakstīta un neaprakstāma. Sapratne un izmaiņas gaidoša. Un šī sapratne un izmaiņas nav meklējamas Briseles vai Berlīnas augstajos varas namu gaiteņos. Viss, kas mums vajadzīgs, jau tagad ir mūsu prātos un sirdīs. Tāpēc jaunajam valsts prezidentam, lai kurš tas arī būtu, es novēlu. Ar savu stāju, vārdiem un rīcību, nogurušiem dot ticību saviem spēkiem, kašķīgajiem saticību, nepacietīgajiem pacietību, mūžīgajiem visa noliedzējiem, ticību sev un savai valstī. Un visu beidzot, jaunajam prezidentam es novēlu žogus nevis būvēt, bet nojaukt un saglabāt pašu galveno, vienkāršu, visiem saprotamu cilvēcību. Lai jums veicās, ir sevišķi tev, Raimond Vējoni. Paldies.
Paldies vārds deputātei Nelijai Kleinbergai.
Cienījamie kolēģi, Saeimas deputāti, šodien mums visiem ir īpaša diena, īpaša darba diena. Mēs gatavojamies pieņemt svarīgu un vēsturisku lēmumu, kas ietekmēs mūsu valsti un tautu vismaz nākamos 4 gadus. Šodienas lēmumu vērtēs mūsu vēlētāji gan Latvijā, gan ārzemēs, un šodienas lēmums būs ļoti svarīgs mūsu valsts vēsturē. Latvijas reģiona apvienība ir lauzusi vecās aizkuliša tradīcijas un saulaicīgi jau janvārī prezidenta amatam izvirzīja Mārtiņu Bondaru, Latvijas patriotu, cilvēku ar atbilstošu stāju, zināšanām un pieredzi. Šī soļa mērķis bija laicīgi rosināt sabiedrībā diskusiju par to, kādam ir jābūt nākamajam Latvijas valsts prezidentam. Mēs panācam, ka arī pārējiem prezidenta kandidātiem tika uzstādīta ļoti augsta kvalitātes latiņa. Šodien mēs redzam, ka mums ir izdevies sasniegt vienu no saviem mērķiem un mainīt politisko vidu Latvijā. Tik aktīvu diskusiju par to, kādam un kam ir jābūt valsts prezidentam, atjaunotās Latvijas vēsturei nav bijis vēl nekad. Šobrīd mēs vēlamies sasniegt arī mūsu nākamo mērķi un panākt deputātu ieklausīšanos savos vēlētājos. Kā liecina sabiedriskā doma, valsts prezidenta amata kandidāts Mārtiņš Bondars bauda vislielāko tautas atbalstu un ir cienīgs ieņemt šo amatu. Kolēģi, es jūs aicinu ieklausīties sabiedrības viedoklī savā sirdsapziņā un atbalstīt Mārtiņa Bondara kandidatūru valsts prezidenta amatam, lai mēs atkal varam būt lepni par savu prezidentu, lepni par savu valstu, par savu zemi. Es aicinu balsot par Mārtiņu Bondaru.
Paldies vārds deputātam Augustam Brīgmanim.
Labrīt, cienījamie klātesošie kolēģi. Šodien tiešām ir vēsturisks brīdis, 4 gadu ciklā, tad tiek vēlēts valsts prezidents. Un manuprāt, šis ir brīdis, ka katram deputātam jāapzinās savu sūtību, viņš ir deleģēts no tautas, kad tautas elektorāts pa viņu balsojas, un nav svarīgāka šobrīd viņam uzdevuma, kā iet un nobalsot pa kādu kandidatūru. Man absolūti nav pieņemams fakts, ka šajā brīdī vispār kāds varētu norebojušies un neiet balsot. Tas ir deputāta pienākums, tas ir uzdevums, to ir vēlētāji viņam devuši. Un tāda tiesības un tādu pienākumu deputātam ir dota iespēja reizi faktiski 4 gados. Un tas ir ārkārtīgi svarīga atbildība un ārkārtīgi svarīga vēlētāja uzticības attaisnojums. Katrs došu vien mūsu sev iekšējo izvēli ir izdarījis, par ko balsot, par ko vēlēt un kurš kandidātura viņam ir tīkamāka. Mani priecē tas, ka visa šīs 4 kandidatūras, kas ir gan Raimonds Vējonis, gan Egils Levits, gan Sergejs Dolgopolovs, gan Mārtiņš Bondars, manā uzturēja cienījumu godējumu kandidatūras. Un es arī viņiem pasaku tiešām paldies par šo uzrīkstēšanos nākt, jo ilgstoši esot politikā, es bieži esmu saskāries ar to, ka cienījumi cilvēki vienkārši atsakās nākt, iet, piekristatēt šajā vēlēšanu maratonā, jo viņi saprot šo lielu atbildību, saprot šīs grūtības, kas stāv, sabiedrības uzmanību, varbūt bieži vien nepatīkamus jautājumus. Un, manuprāt, šie visi 4 cilvēki ir godājumi cienījami un lai viņiem veicās. Un Zaļo zemnieku savienība jebkurā gadījumā respektēs un atbalstīs arī turpmākajā savā darbā jebkuru no šiem kandidātiem, ja viņš tiks ievēlēts par valsts prezidentu. Taču, protams, katrai partijai ir savi favorīti, ir savi cilvēki, un Zaļo un zemnieku savienība ir izvirzījusi uz šo amatu, tātad Raimondu Vējoni. Un kāpēc Raimonds Vējonis? Es domāju, ka Raimonds Vējonis savā dzīves gājumā ir izgājis vairākus posmus. Viņš ir izgājis caur gan, varbūt, kādiem zaudējumiem, gan slabas brīžiem, guvis labus rezultātus, varbūt kādreiz arī kādā vietā nav paveicies, bet viņš vienmēr ir gājis uz savu ceļu apzinīgi un palicis tāds, kāds viņš ir. Un, manuprāt, tas, kurās amatos viņš ir bijis, ja tiešām grib piebilst tam, ka zināmā mērā bija bažs. Nu, kā būs Raimondam nokļūstošajā aizsardzības ministra amatā, jo sākuma atcerēties bija visi šīs sabiedrības šaubas un bažas. Un rezultāts ir šobrīd Raimonds ir populārākais valdības ministrs. Es domāju, ka viņam viss ceļš vēl stāv priekšā, ja tās lietas, kas šobrīd varbūt šiet, viņam varbūt vēl nepiemīt, ko viņš vēl varētu apgūt. Es domāju, ka viņš kā cilvēks ir mērķtiecīgs, dzīvē iet savu ceļu, un es domāju, ka viņam ir ļoti daudz arī savu domu, savu centienu, ko valstī labi varētu darīt. Tā kā man viņš kā personība, kā cilvēks ļoti simpatizē. Daudz runā par to, vai šajā balsojumā, kas ir aizklāts, ka šajā balsojumā Zaļo zemnieku savienība, kas ir sastāv no dažādiem politiskiem spēkiem, gan no zemnieku savienības, no Zaļās partijas, Liepainiekiem, Ventspilniekiem, no Līvānu politiskās organizācijas, būs vienoti. Es jūs gribu visus apliecināt, mūsu šī saruna šodien no rīta bija ļoti nopietna, un visi šie politiskie spēki viennozīmīgi izteica atbalstu Raimondam Vējonim, un mēs vēlam viņam labu, mēs vēlam viņam uzvaru. Par Raimondu Vējoni.
Paldies vārds deputātam Ilmāram Lotkovskim.
Ļoti cienējamā saimnes priekšsādātāja, kolēģi deputāti, šī Latvijai patiešām ir liela iespēja, lielās iespējas brīdis atzimt un atjaunoties. Un tauta no mums patiešām sagaida tāliredzīgu un godīgu balsojumu. Mēs mazliet esam sākuši pārmest citam ar vienlīdz lieliem panākumiem politiskās spēles. Kas tad ir spēle? Kad mēs ielaižamies spēlē? Varbūt vienīgi tad, kad izvēli pār labāko, ko mēs redzam kā labāko kandidātu būt Latvijas prezidentam, kad mēs šo izvēli nomainam ar kaut kādu spēļu aprēķinos balstītu izvēli. Tad tā ir ielaišanās spēlē. Tad tā ir padošanās spalmaņiem, kuri izmanto mūsu šaubas, kuri izmanto mūsu padošanos intrigām un varbūt šantāžām ar amatiem, ar valdības gāšanām. Tā vai tā spēlmeņi godīgos kaut kad jau apspēlēs, jā, ielaidīsies šajā spēlē godīgiem. Mēs varbūt aizrunājamies tik tālu, ka labākais nav labākais nemaz kandidāts, un mēs taču negribam aizrunāties tik tālu, ka Latvija nav pelnījusi cienījamu prezidentu, ka viņš pārāk labs un godīgs un gudrs, lai būtu prezidents, lai ielaistos mūsu politikā. Mēs taču nenolaidīsimies savā izvēlē tik zemu. Mēs taču nebaidāmies no personības, uz kuras fona varētu sajusties pārāk sekli visi pārējie politiķi. Partijas taču nebaidās no prezidenta, kurš tām varētu neizdabāt. Un mēs nebaidāmies no personības, kur mūsu politikai varētu likt pacelties pāri intrigām, kuras mums bieži vien pārmet un bieži vien nebez pamata. Jo kādu prezidentu izvēlamies, tas tiešām ir arī mūsu pašu politiskais portrets, kas rāda mūsu politisko domāšanu, mūsu politisko kultūru. Tā, lai es novēlētu pārvarēt šajā gadījumā arī aizvainojumus, personiskos aizvainojumus, kas mums ir bijuši šai politiskajā cīņā, partiju aizvainojumus un pacelties tiem pāri. Es atvainojos, ja balstot savu kandidātu, es esmu aizvainojis vai kādā veidā pazeminājis citus kandidātus. Atvainojos Vējoņa kungam, Dolgopolova kungam, Bondera kungam, jo mana izvēle ir bijusi un būs Egils Levits. Bet jūs es aicinu visus balsot, protams, par to, kuru jūs uzskatat par visatbilstošāko un vislabāko prezidentu Latvijai. Mana izvēle ir Egils Levits, jo es redzu, ka tā ir iespēja mūsu politisko domāšanu, mūsu politisko kultūru pacelt vienā jaunā līmenī. Tā ir izrāviena iespēja Latvijai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Valērijam Agēšinam.
Labdien, cienījamie klātesošie! Frakcijas saskaņas vardā es aicinu balsot par mūsu prāt viscienījamāko un visnosvērtāko kandidātu ar vislielāko dzīves pieredzi Sergeju Dolgopolovu. Mēs uzskatām, ka tieši saskaņa ir tieši tas, kas ir visvairāk nepieciešams mūsu sabiedrībai tagad. Paldies par uzmanību!
Paldies! Vārds deputātam Atim Lējiņam.
Godātais prezidijs, cienījamās deputātes, godājumie deputāti, viss jau ir pateikts, kad man uztrauc viena lieta šīs vēlēšanās. Proti, ka pēc pirmās kārtas ir frakcijas, kas neies vēlēt. Tas ir signāls mūsu sabiedrībai, jums arī nav jāiet nākamās saimas vēlēšanās. Jo mums kaut kas nepatīk, protams, sabiedrība arī vienmēr kaut kas nepatīks. Ja to skaits, kas piedalās saimas vēlēšanās, nokrīt 50%, tas ir vistiešākais drauds demokrātijai un līdz ar to mūsu valstī. Aicin deputātiem iet vēlēt par savu valsts prezidentu.
Paldies! Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās deputātes, godātie deputāti, esmu paties gandarīts, ka pirmo reizi atjaunotās Latvijas vēsturē notiek atklāta debate ar sabiedrību par valsts prezidenta lomu prezidenta nepieciešamajām kvalifikācijām un viņa iespējām ietekmēt mūsu valsts likteni. Šobrīd, diemžēl, uzticība Saeimai ir zema. Viesojoties dažādos Latvijas novados, es skaidri dzirdēju, ka cilvēkus interesē prezidenta amata kandidāti, gan kā personības, gan idejas, ko viņi pauž. Sabiedrības uzticību nevar iegūt pēdējā naktī pirms vēlēšanām, bet saulaicīgi piedaloties debatēs, tiekoties ar cilvēkiem un Saeimai ieklausoties sabiedrības viedoklī. Es nebaidos runāt ar cilvēkiem, aizstāvēt savu viedokli un Latvijas intereses. Tieši tādēļ, lai laustu iesīkstējušās tradīcijas, es piekrītu kandidēt valsts prezidenta amatam, ikvienam sniedzot iespēju vērtēt mani, manas spējas un manu redzējumu par Latvijas nākotni. Šodien vēlos no sirds pateikties ikvienam, kurš mani atbalstīs, gan tiekoties klātienē, gan izsakot viedokli par manu kandidatūru dažādos balsojumos. Līdzdalības platforma mansprezidents.lv skaidri pierādīja, ka Latvijas iedzīvotāji vēlas pārmaiņas, vēlas vienotas valsts attīstību un prezidentu, ar ko lepoties. Vēlos teikt paldies arī pārējiem prezidenta amata kandidātiem par uzdrīkstēšanos un partijām, par atbalstu, par labāko valsts prezidenta amata kandidātu, par mums, par Latviju.
Paldies! Debates slēdzu. Kolēģi, ir pienācis laiks uzsākt balsošanu ar vēlēšanu zīmēm valsts skaitītāja vārdā vārds deputātam Ingvāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, es domāju, ka jūs visi ziniet, kas jums tagad jādara, ka pret katru prezidenta kandidātu ir jāievelk tomēr krustiņš vienā vai otrā ilītē, lai būtu biļetēni visi derīgi. Es varu jums solīt, ka balsu skaitītājs strādās maksimāli ātri, cik tas būtu iespējams, bet tomēr man prognoze ir apmēram balsu skaitītāju pieredze liecina to, ka apmēram pusotru stundu viens process. Šobrīd es aicinu pie zāles durvīm apmēram pēc minūtēm 20, kad būs sagatavota biļeteni un būs sagatavota zāle balsošanas procedūras sākšanai. Lūdzu, balsu skaitītājs ieņemt savus darba vietas. Paldies!
Paldies!